Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče se je danes srečal člani Evropskega inštituta za mednarodne študije iz Salamanke, udeležence simpozija z naslovom Ženske, ki gradijo kulturo medverskega srečanja, ter člane združenja Asifero. Sveti oče med večernicami v baziliki svetega Pavla o svarilu in spremembi. Papeževo sporočilo ob začetku izrednega generalnega kapitla Malteškega reda.
Svetim očetom so se srečali člani Evropskega inštituta za mednarodne študije iz Salamanke. Papež je spregovoril o grozoti vojne in poudaril, da je mir temeljna človeška dobrina. Ne smemo izgubiti poguma, je spodbudil. Tudi iz pepela, ki ga vidimo danes, se lahko rodi kaj novega. Najprej pa je z naklonjenostjo izpostavil njihovo raziskovalno delo na aktualnem političnem in družbenem področju. Kot je dejal, je Rim že tisočletja topilni lonec kultur in narodov. Petrov sedež je kot dedič te univerzalne poklicanosti vedno pozoren na težave vseh ljudstev, na njihova hrepenenja, prizadevanja in težave, da bi dosegli boljše življenje, pri čemer si je vedno prizadeval, da bi dosegli mir, ki ga je Gospod obljubil svojim učencem. Ta mir ne le presega vse, kar lahko dosežemo zgolj človeškimi sredstvi, ampak nas tudi poziva naj ne temelji samo na ravnovesju moči ali utišanju upravičenih zahtev manj uspešnih. Mir med ljudmi je temeljna dobrina, za katero si moramo vneto prizadevati in goreče prositi Boga, je zatrdil papež in spomnil na besede iz okrožnice Fratelli Tutti. Po vsaki vojni je svet na slabšem kot pred njo. Vojna je neuspeh za politiko in človeštvo, je sramotna predaja, poraz pred silami zla. Dodal je, da so bile v zadnjem stoletju tri svetovne vojne, prva, druga in sedanja, ki je svetovna vojna. Kako si to razlagamo? Samo pomislimo, da najpomembnejši proračun predstavlja proizvodnjo orožja in da eno leto brez proizvodnje orožja reši problem svetovne lakote. Že sicer smo usmerjeni v vojskovanje in uničevanje in če pomislimo, da je danes tehnologija orožja dosegla takšno stopnjo, da lahko z eno samo bombo uničimo celotno mesto, kaj lahko pričakujemo? Gremo v to smer in zdi se, da tega ne razumemo. Zato mora biti boj za človeško razumevanje in mir neutruden. Tu si ne smemo dovoliti počitnic, je poudaril papež Frančišek.
La guerra è terribile.
Vojna je grozna, je nadaljeval, pa vendar se ne smemo čutiti premagane. Iz tega pepela, ki ga danes vidimo, se lahko rodi nekaj novega. V tem neuspehu lahko najdemo življenjsko lekcijo. Kar se zdi poraz in razlog za sram, se kakor pohujšanje križa lahko spremeni v zmago. Kako? Tako, da smo svojo molitvijo in delom sposobni najti rešitve, okrepiti voljo ter pričevati o tem, da ljubezen, bratstvo in resnični humanizem, ki izvira iz vere, premagajo sovraštvo, zavračanje in krutost. Ob koncu je papež zbrane spodbudil, naj si na področju znanstvenega raziskovanja še naprej prizadevajo graditi pod bratstva, miru in človeške edinosti.
Sveti oče je v četrtek 26. januarja v audienco sprejel udeležence simpozija z naslovom Ženske, ki gradijo kulturo medverskega srečanja. Najprej jim je čestitev za to pobudo, saj kot je dejal, ni običajno, da se predstavniki 12 verstev z vsega sveta zberejo, da bi razpravljali o pomembnih vprašanjih, povezanih s srečanjem in dialogom za spodbujanje miru ter razumevanjem v našem ranjenem svetu. Glede na to, da je simpozij posvečen poslušanju izkušenj in perspektiv žensk, pa je po besedah svetega očeta to srečanje še bolj pomenljivo. Spomnil je na sklepno izjavo verskih voditeljev v Kazahstanu 15. septembra lani, kjer je zapisano:
La pace va ricercata coinvolgendo maggiormente la donna.
Mir je treba iskati z večjim vključevanjem žensk. Ženska namreč skrbi za svet in mu daje življenje. Je pot k miru. Katoliška cerkev se zavzema za medverski dialog ter spodbuja razumevanje in sodelovanje med pripadniki različnih verskih tradicij. Vsaka izmed vaših tradicij in vsak od vas osebno lahko svetu ponudi bogastvo, da bi v njemu zbudili duha sprejemanja, skrbi in bratstva. Namen večjega dela tega simpozija je ponovno odkriti ženske vidike vaših verskih tradicij ter pokazati, kako ti prispevajo k kulturi srečanja. Sesti in poslušati drugega, kar je značilno za človeško srečanje, je vzorec gostoljubne drže človeka, ki premaga samovšečnost in sprejme drugega, se mu posveti, mu odmeri prostor v lastnem krogu. Dejavnost srečanja in odprtost, ki jo leta zahteva, postajata redkost, njuno udejanjanje pa je eden največjih darov, ki jih lahko ponudite svojim družinam, skupnostim ter celotni družbi. Spodbujam vas, da nadaljujete s tem pomembnim sodelovanjem, z izmenjavo znanja in praktičnih izkušenj. Te vam dajejo moč in ustvarjalnost, ko v svojih posebnih okoliščinah nudite pomoč številnim ljudem, ki iščejo materialno lajšanje trpljenja, ter še bolj smisel in cilj v svojem življenju. V zvezi s tem sem vam hvaležen za vašo zavezanost in prizadevanje za spodbujanje dostojanstva žensk in zlasti deklet.
Spodbujati celostno dobro človeške osebe, poslušati lokalne skupnosti v njihovi stvarnosti in biti blizu zadnjim. Gre za tri smernice in vrednote, o katerih je spregovoril papež Frančišek med srečanjem s člani združenja Asifero. Združenje Asifero, ki letos praznuje 20. obletnico ustanovitve, povezuje številne zasebne fundacije in filantropska društva, ki v Italiji in tujini delujejo na različnih področjih vlaganja v človeško osebo ter razvoj zdravih in spodbudnih družbenih in gospodarskih modelov, pri čemer združujejo različna znanja in vire. In ravno to njihovo bogatstvo in raznovrstnost je izpostavil papež na začetku govora in dejal, da je njihova karitativna dejavnost vsesplošna. Prihajate iz različnih okolij, področij in krščanskih veroizpovedi, seboj prinašate dediščino različnih dejavnosti, spretnosti in načinov delovanja, svojo pozornost in pomoč usmerjate v stvarnosti in okolje vseh vrst. Vaša dejavna ljubezen je vseobsegajoča in zahteva miselno odprtost in sposobnost usklajevanja. Povabil jih je, naj pri svojem delu in svojih programih upoštevajo tri vrednote, ki jim že sicer sledijo. To so spodbujanje celostnega dobrega osebe, poslušanje lokalnih skupnosti in bližina zadnjim. Pri spodbujanju celostnega dobrega osebe gre za vlaganje v temeljne človekove razsežnosti – materialno, intelektualno, moralno in duhovno. Pravzaprav je pomembno, da je materialna pomoč usmerjena v emancipacijo ljudi, da postanejo protagonisti svoje rasti, da razvijajo svoje sposobnosti in talente tako na ravni posameznika kot na ravni skupnosti. Vse to je treba izvajati v skladu z zdravimi etičnimi načeli, da bo ekonomska rast potekala solidarno in pravično, je dejal papež in za navdih ponudil Jezusove besede. Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Druga vrednota je poslušanje lokalnih skupnosti, kar je za združenje Asifero tudi metoda njihovega delovanja, prisluhniti realnosti na določenem ozemlju. Po papeževih besedah je to zelo pomembno, saj se s tem njihovo delo ne omeji na posamično pomoč, temveč polaga semena za prihodnost tam, kjer ljudje živijo, v razmerah, ki jim jih pokaže Božja previdnost. Tako razumljena ponižnost poslušanja je temeljni element delovanja za skupno dobro, zlasti, ko vam omogoča, da ste v javnih ustanovah glasniki zahtev najšibkejših, je izpostavil. Bližina zadnjim je tretja temeljna vrednota, o kateri je spregovoril Sveti Oče in spomnil na pregovor, ki pravi, da je veriga močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. Postati blizu zadnjim, skloniti se nad njihove rane, sprejeti njihove stiske, pomeni postaviti dobre temelje pri gradnji združenih in trdnih skupnosti, za boljši svet in za prihodnost miru. Kristus sam nam v ubogem prihaja naproti, da bi nam pokazal pot nebeškega kraljestva. On je postal Bog, da bi mi obogateli po njegovem uboštvu, je še dejal sveti oče.
25. januarja na praznik spreobrnitve svetega Pavla in ob zaključku tedna molitve za edinost kristjanov je papež Frančišek v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja vodil druge večernice. Med homilijo je spomnil, da Gospod trpi zaradi ravnodušnega nerazumevanja in bogoskrunskega nasilja med kristjani ter vse povabil k spremembi in rasti v skupnem delu za tisto popolno enost, ki jo želi Kristus. Pravkar smo prisluhnili Božji besedi, ki je zaznamovala ta teden molitve za edinost kristjanov. Gre za močne besede. Tako močne, da bi se lahko zdele neprimerne, medtem ko se veselimo, da smo se zbrali kot bratje in sestre v Kristusu ter skupaj obhajamo slovesno bogoslužje v njegovo hvalo. Danes namreč ne manjka žalostnih in zaskrbljujočih novic, tako da bi se z veseljem odrekli tako imenovanim družbenim očitkom v Svetem pismu. In vendar, če prisluhnemo nemirom časa, v katerem živimo, nas mora še toliko bolj zanimati tisto, zaradi česar trpi Gospod, za katerega živimo. In če smo se zbrali v njegovem imenu, ne moremo drugega kot postaviti njegovo besedo v središče. Je preroška. Bog nas namreč prek Izaijevega glasu svari in vabi k spremembi. Svarilo in sprememba sta besedi, iz katerih bi rad nocoj predlagal nekaj točk.
Ammonimento.
Svarilo. Ponovno prisluhnimo nekaterim Božjim besedam. Kadar se prihajate razkazovati pred moje obličje, nehajte prinašati nevredne daritve. Kadar iztegujete svoje roke, si zakrivam oči pred vami. Tudi če množite molitve, ne poslušam. Kaj vzbudi Gospodovo ogorčenje do te točke, da s tako jeznim tonom graja ljudstvo, ki ga tako zelo ljubi? Besedilo razkriva dva razloga. Najprej graja dejstvo, da se v njegovem templju, v njegovem imenu, ne izpolnjuje to, kar on želi. Ne kadilo in daritev, ampak da se pomaga zatiranemu, da se prisoja pravica siroti, da se brani pravda vdove. Bog trpi, ko mi, ki se imamo za njegove vernike, dajemo prednost svojemu pogledu pred njegovim, ko sledimo zemeljskim sodbam namesto nebeškim, ko se zadovoljimo z zunanjimi obredi in ostanemo ravnodušni do tistih, za katere je njemu najbolj mar. Lahko bi rekli, da je Bog žalosten zaradi našega ravnodušnega nerazumevanja. Poleg tega pa je še drugi in težji vzrok, ki žali najvišjega. To je bogoskrunsko nasilje. On pravi, ne prenesem zlagane slovesnosti. Vaše roke so polne krvi. Odstranite svoja hudobna dejanja izpred mojih oči. Nehajte delati hudo. Gospod je razburjen zaradi nasilja storjenega nad Božjim templjem, ki je človek, medtem ko ga častijo v templjih, ki jih je ustvaril človek. Lahko si predstavljamo, kako trpi, ko mora biti priča vojnam in nasilnim dejanjem tistih, ki trdijo, da so kristjani. Bratje in sestre, to Gospodovo svarilo nam kot kristjanom in kot krščanskim veroizpovedim da veliko misliti. Če hočemo, da po zgledu apostola Pavla Božja milost v nas ne bo prazna, se moramo zoperstaviti vojni, nasilju in krivicam, kjerkoli se prikradejo. Temo tega tedna molitve je izbrala skupina vernikov iz Minnesote, ki se zaveda krivic, ki so se v preteklosti dogajale domorodnim ljudstvom in afroameričanom danes. Spričo različnih oblik zaničevanja in rasizma, spričo brezbrižnih nerazumevanj in bogoskrunskega nasilja, nas Božja beseda opominja. Učite se delati dobro, iščite pravico. Ni namreč dovolj povedati, da zlo obstaja, ampak se mu je potrebno tudi odpovedati. Preiti od zla k dobremu. Namen svarila je ta, da bi se mi spremenili.
Cambiamento.
Sprememba. Ko se ugotovi napake, Gospod zahteva, da se jih odpravi in po preroku pravi. Umite se, očistite se, nehajte delati hudo. In ker ve, da smo obteženi in kakor ohromljeni zaradi preštevilnih krivd, obljublja, da bo on tisti, ki bo opravil naše grehe. Predragi, našega napačnega razumevanja Boga in nasilja, ki se skriva v nas, se ne moremo rešiti sami. Brez Boga, brez njegove milosti, nismo ozdravljeni svojega greha. Njegova milost je vir naše spremembe. Na to nas spominja življenje apostola Pavla, ki ga danes obhajamo. Sami ne zmoremo, z Bogom pa je vse mogoče. Gospod namreč od svojih zahteva, naj se spreobrnejo skupaj. Spreobrnjenje se zahteva od ljudstva, ima torej skupnostno, cerkveno dinamiko. Verjamemo torej, da tudi naše ekumensko spreobrnjenje napreduje, ukolikor prepoznamo, da potrebujemo milost, da potrebujemo isto usmiljenje. Ko se bomo zavedali, da smo vsi v vsem odvisni od Boga, se bomo z njegovo pomočjo čutili in resnično bili eno. Zares bratje.
Apostolo Paolo ci aiuti a cambiare, ci aiuti a convertirci.
Naj nam apostol Pavel pomaga, da bi se spremenili, se spreobrnili. Naj nam izprosi nekaj svojega neuklonljivega poguma, kajti na naši poti zlahka delamo za svojo skupino namesto za Božje kraljestvo. Postanemo nepotrpežljivi, izgubimo upanje na tisti dan, v katerem se bodo vsi kristjani v enem samem obhajanju Evharistije znašli zbrani v tisti edinosti edine cerkve, ki jo je Kristus od začetka dal svoji cerkvi. Toda ravno zaradi tega dne položimo svoje zaupanje v Jezusa, ki je naša pasha in naš mir. Medtem, ko molimo in ga častimo, on deluje. In to laži nas to, kar je rekel Pavlu in kar lahko slišimo, da je namenjeno vsakemu izmed nas. Dovolj ti je moja milost.
Papež Frančišek je poslal svoje sporočilo ob začetku izrednega generalnega kapitlja suverenega vojaškega bolničarskega reda svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte, ki se je začel v sredo 25. januarja 2023. Kapitel, na katerem je zbranih 111 udeležencev, vodita namestnik velikega mojstra fra John Dunlap in kardinal Silvano Maria Tomasi, poseben papežev delegat. Na začetku sporočila papež Frančišek pozdravi navzoče. Dragi bratje in sestre, vsem zbranim na generalnem kapitlju reda svetega Janeza iz Jeruzalema namenjam svoj prisrčen pozdrav. Zatem pa jih povabi, da bi rad skupaj z njimi prisluhnil evangeliju o poslednji sodbi, ko bo sin človeku prišel v svoji slavi, bo rekel tistim na njegovi desnici: pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite kraljestvo, ki je od stvarjenja sveta pripravljeno za vas. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in uječi in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili, ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali uječi in prišli k tebi? In kralj jim bo odgovoril: Resnično povem vam, karkoli ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Po tem odlomku iz Matejevega evangelija papež Frančišek nadaljuje. Te besede povzemajo tisočletno poslanstvo suverenega vojaškega, bolničarskega reda svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte. Razkrivajo, kar je Jezus oznanjal in predvsem živel. Ljubezen do Boga zahteva ljubezen do bližnjega. Poistovetiti se z ubogimi in potrebnimi, z malimi tega sveta. Sebe je naredil za najmanjšega in posnemanje Jezusa v odnosu do bližnjega v potrebi presega človekoljubje in dobrodelnost ter postane pričevanje njegove bližine, njegove ljubezni. V nadaljevanju sporočila jih papež Frančišek prosi: Iskreno vas prosim, da odpustite žalitve in po trenutkih napetosti in težav preteklosti pridete do iskrenega medsebojnega odpuščanja in sprave. Naj bo odpuščanje življenjski slog, ki vas odlikuje. Znati odpuščati kaže na svobodo, na velikodušno srca, zmožnost brezpogojne ljubezni. Je izraz usmiljenega srca, prehaja v živeto bratstvo, v izraženo srčnost, v vzajemnost čustev. In potem bodo spoznali, da ste učenci Gospoda Jezusa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.